Οι μοδίστρες του Auschwitz, The Dressmakers of Auschwitz. Ο τίτλος του νέου βιβλίου της Βρετανίδας ιστορικού Lucy Adlington, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 28 Σεπτεμβρίου, προκαλεί απορία, αλλά και σοκ. Η Adlington, μιλώντας στην Deutsche Welle από το Λονδίνο, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να αναζητά αρχεία για τη ζωή των γυναικών τη δεκαετία του 30 και του 40. Κάπου έπεσε πάνω σε μια αναφορά για ένα σαλόνι μόδας στο Auschwitz. Έτσι άρχισε να αναζητά περισσότερα στοιχεία για τις μοδίστρες του Auschwitz. Στην αναζήτηση αυτή ήρθε αντιμέτωπη με σοκαριστικές μαρτυρίες ανθρώπινης εκμετάλλευσης αλλά και ιστορίες επιβίωσης και αντίστασης. Στα τέλη της δεκαετίας του 30 και στις αρχές της δεκαετίας του 40, η σύζυγος του ναζί διοικητή του στρατοπέδου εξόντωσης διεύθυνε στο Auschwitz σαλόνι μόδας, στο οποίο δούλευαν κρατούμενες. Γνωστό ως ανώτερο στούντιο ραπτικής, το γραφείο αυτό σχεδίαζε ρούχα υψηλής ραπτικής για την ναζιστική ελίτ. Η Lucy Adlington το αποκαλεί αποτρόπαιη διαστροφή, ένα περιβάλλον που έμοιαζε φυσιολογικό, περιβεβλημένο από τις θηριωδίες των ναζί. Οι ναζί από νωρίς πίστευαν στη δύναμη των ρούχων και τους προσέδιδαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Το καταλαβαίνει κανείς αν προσέξει τις ναζιστικές στολές μέχρι την υψηλή ραπτική της εποχής, παρατηρεί η Adlington. Η Μάγδα Γκέμπελ, σύζυγος του υπουργού προπαγάνδας του Χίτλερ, Γιώσεφ Γκέμπελ, δεν δίσταζε μάλιστα να φορεί εβραϊκές δημιουργίες. Η απόλυτη αποσύνδεση με την πραγματικότητα. Οι σύζυγοι των μελών των SS να λένε σε βρώμικες κρατούμενες με κουρελιασμένα ρούχα. Αγάπη μου, φτιάξε μου ένα νέο φόρεμα. Η Adlington είχε ελάχιστα στοιχεία όταν ξεκίνησε την έρευνα. Μόνο μερικά διάσπαρτα ονόματα. Ιρένε, Ναι, Χουνία, Μιμή. Πολλές είχαν παρατσούκλια ή άλλαζαν τα ονόματά τους μετά τον γάμο. Ορισμένες μετά τον πόλεμο πήραν εβραϊκά ονόματα. Η Adlington το 2017 έγραψε ένα σχετικό μυθιστόρημα με τίτλο «Η κόκκινη κορδέλα». Χωρίς τότε να έχει συγκεντρώσει πολλά στοιχεία, η ίδια φαντάστηκε την ιστορία με πρωταγωνίστριες 4 γυναίκες, τη Ρόουζ, την Έλλα, τη Μάρθα και την Κάρλα. Το συγκλονιστικό όμως ήρθε λίγο μετά τη δημοσίευση του μυθιστόρηματος. Άγνωστες γυναίκες άρχισαν να έρχονται σε επαφή μαζί της, αναγνωρίζοντας την αφήγησή της συγγενικά τους πρόσωπα. «Ήταν η γιαγιά μου, η θεία μου, η μαμά μου», έλεγαν κάποιες. Τα τηλεφωνήματα οδήγησαν την Adlington στο Σαν Φρανσίσκο, όπου συνάντησε μια επίζησα μοδίστρα του Auschwitz, την Μπράχα Κοχούτε, τον 98. Για την ίδια όμως και πολλές συγκρατούμενές της, η δουλειά στο γραφείο του Auschwitz ήταν ένας τρόπος επιβίωσης μέσα στη φρίκη. Το γραφείο λειτουργήσε όμως και ως μοχλός αντίστασης. Πολλές κρατούμενες χρησιμοποίησαν την προνομιούχα θέση τους για να βοηθήσουν στην αντίσταση των κρατουμένων, άλλες έρχοντας σε επικοινωνία με ανθρώπους εκτός Auschwitz. Μάζευαν φάρμακα και τα μοίραζαν, έκλεβαν ό,τι μπορούσαν και κυρίως κρατούσαν το ηθικό τους ακμαίο, αναφέρει η Adlington. Επίσης μπορούσαν να διαβάζουν κρυφά εφημερίδες και να ακούν ραδιόφωνο. Έτσι έμαθαν για την απόβαση στην Ορμανδία και την D-Day. Σύμφωνα με την Adlington, η επικεφαλής μοδίστρα, μάλιστα, ονόματι Μάρθα, ετοιμαζόταν να δραπετεύσει από το Auschwitz για να μιλήσει στον κόσμο για τα ασύλληπτα ναζιστικά εγκλήματα. Όπως αναφέρει η Adlington, δεν έχουν διασωθεί ρούχα που είχαν φτιαχτεί από τις μοδίστρες του Auschwitz. Υπήρχε, σύμφωνα με ένα βιβλίο παραγγελιών με πελάτες από το Βερολίνο, οι οποίοι αγόρασαν ρούχα από το Auschwitz. Αλλά δεν έχουν διασωθεί, λέει χαρακτηριστικά. Ωστόσο, μία από τις μοδίστρες που επέζησαν έραψε αργότερα με ρετάλια από το γραφείο ένα κοστούμι. Η ανιψιά της μου το έστειλε. Έχω λοιπόν ένα κοστούμι φτιαγμένο από εκείνες τις μοδίστρες. Κάθε φορά που το βλέπω, κλαίω. Το κοστούμι όμως το έραψε για την ανιψιά της με αγάπη.